18. Վեց տարի էր անցել։ Այդ վեց տարվա ընթացքում հայ ուսուցչի անհաստատ վիճակը Թիֆլիսից ինձ դարձյալ գավառներն էր նետել։ Ամառվա արձակուրդներին եկել էի Թիֆլիս, թեմական տեսչի մոտ, իմ և հոգաբարձության միջև ռոճկիս վերաբերմամբ ծագած մի վեճի համար։ Մի անգամ փողոցով անցնելիս հանդիպեցի Քալիենց բակում ապրող այն կնոջը, որին ազատել էի իր արբեցող մարդու գազանային ճիրաններից, բայց որի պատճառով ինքս էլ դագանակի հարված էի ստացել ծոծրակիս, նույն այդ գազան մարդու ձեռքով։ Այդ վեց տարվա ընթացքում այնքան էր փոխվել, որ հազիվ ճանաչեցի, և եթե ինքը չկանգներ չբարևեր, կթողնեի կանցնեի։ Ավելի կմաղքացած, ավելի կորացած, այժմ ուղակի պառավի էր նմանվում իր սև հնամաշ հագուստի մեջ։ «Այդ դուք եք տիկին, ինչքան փոխվել եք»։ «Է, եղբայր», հառաչեց նա։ «Ինչ որ ես կրեցի իմ մարդու ձեռքից ամբողջ 15 տարի»։ «Հիմա խելոքացել է, էլ չի խմում, չի ծեցում»։ Նորից հառաչեց։ «Կա, որ խմի, ծեցի»։ «Ինչպես թե»։ «Մեռավ»։ «Մեռավ»։ «Ինչ եք ասում, երբ»։ «Այս երկրորդ տարին է»։ Ձայնը դողաց, առանց շտապելու գրպանից հանեց թաշկինակը և սեղմեց աչքերին։ Ապշեցի, միթե այն գազանի համար էր արտասվում։ «Մի զարմանաք», ասաց կերկերուն ձայնով, կարծես մտքինս զգուշակելով։ «Նա այնքան էլ վատ մարդ չէր, բայց անտեր մնա գինին. եթե շատ էլ որ վատ մարդ լիներ, ինչ ուզում է լինի, էլի իմ ամուսինն էր, իմ թագն ու պսակը»։ Ինձ մնում էր միայն ուսերս թոթվել տարակուսանքով այդ նահատակ հայ կնոջ առասպելական անհիշաչարության վրա։ Հետագա հարցուփորձից իմացա, որ պիանիցը մեռել էր սպիտակ տենդից։ «Էլի այն տանն եք ապրում»՝ շարունակեցի հարցուփորձս, որպեսի կողմնակի կերպով մի խոսք դուրս քաշեմ Քալիի մասին։ «Ոչ, ամուստուս մահից հետո դուրս արին, որովհետև սենյակի վարձը չէի կարողանում վճարել. Դե ես հիվանդ եմ, ինչքան էլ չարչարվում եմ, սրա նրա համար լվացք եմ անում, թոք եմ գզում, տոպրակներ կարում, էլի հազիվ եմ կարողանում կես կուշտ, կես տկլոր պահել երեխաներիս. ուր մնաց, թե կարողանայի ամսական 10 ռուբլի սենյակի վարձ տալ»։ «Շատ, շատ վատ մարդ էր մեր տանտերը, իսկ նրա կինը խո, գիտեք էլի, ամեն օր կռիվ ու ղալմաղալ էր մեր բակում նրա պատճառով. երբեմն այնքան դատարկ բանի համար, որ մարդ զարմանում էր»։ «Իսկ նրանց աղջիկը»՝ չկարողացա դիմանալ և հարցրի ես։ «Քալին»՝ «Վայ, ես նրա հոգուն մեռնեմ, նա աղջիկ չէ, նա հրեշտակ է»։ «Եվ ես զարմանում եմ, միթե կարող էր այնպիսի մի հոր ու մորից այդպիսի մի հրեշտակ ծնվել»։ «Նա որ չլիներ, մեզ վաղուց էին դուրս շպրտել այն տանից իմ մարդու պատճառով. նա էր, որ ինձ մխիթարում էր և օգնում ինչով որ կարողանում էր, ծնողներից ծածուկ»։ Ուզում էի հարցնեմ ամուսնացածը, լեզուս չէր զորում, վախենում էի դրական պատասխան տար, բայց նա կարծես մտքինս զգուշակելով ասաց. «Ափսոս, հազար ափսոս, որ իրեն արժանի մարդու չտվին. բոլորովին տգետ, պառավ, համարյա իր հոր տարիքի այրի մարդ է, այնպես որ մի կին արդեն թաղել է, բայց ասում են շատ հարուստ է, կախեթում ահագին այգիներ ունի, գինու վաճառքով է զբաղվում»։ Առժամանակ կանգնած էի շանթահար, ականջներիս չէի հավատում, ամեն բան կսպասեի Քալիից, բայց այդպիսի բան… «Եվ Քալին համաձայնեց այդպիսի մարդու կինը լինել»՝ բացականչեցի ես։ «Ինչ կարող էր անել խեղճ աղջիկն այնպիսի հոր ու մոր ձեռքին»։ «Նշանված ժամանակ քանի անգամ եմ տեսել նրան տխուր, արտասուքն աչքերին»։ «Էլ բան չհարցրի, թողի ու փախա»։ Սարսափում էի ուրիշ մանրամասնություններ լսեմ, արդեն այն էլ, ինչ որ իմացա, քիչ էր մնում ինձ խելքահան աներ։ «Տգետ, պառավ, գինե վաճառ»։ Այդ բարերը եկան մեկը մյուսի հետևից շիկացած շամփուրների պես ցցվելու ուղեղիս մեջ, որպեսի այլևս չհեռանան այնտեղից։ Գինևաճառի այդ տիպը ինձ շատ լավ ծանոթ էր Թիֆլիսի Շիրաչխանա կոչված այն զառիվայր փողոցից, ուր կենտրոնացած են կախեթի գինու խանութները և պահեսները, լիքը գինու հսկայական տակառներով և ռումբերով։ 6 տարի առաջ Ավլաբարի դպրոցից դասերս ավարտելուց հետո տուն դառնալիս ես համարյա թե ամեն օր տեսնում էի այդ տիպը։ Իր ռումբի պես ուռուցիկ փորով, որի վրա արծաթի գոտին չտեղավորվելու պատճառով թռել էր դեպի կուրծքը, մեկի տեղ եռածալ կզակով, զուռնաչու պես փքած կարմիր թշերով և գոմշի վզով, որի մսերը ծալ-ծալ նստել էին ուսերին և վզին, նա նստած էր լինում իր խանութի առջև քահրուբարի տեր ողորմյան ձեռքին և ճարպակալ աչքերով նայում էր իր այդ օրվա ճաշին։ Այդ ճաշը պատրաստվում էր հենց այդտեղ, խանութի առջև, փողոցում։ Դա ոչխարի ամենաընտիր, ամենաճարպոտ մսի խորովածն է, որի շամփուրները մանղալի առջև պպզած շուռ ու մուռ էր տալիս դրա գործակատարը, և որի ճարպահոտն ու ծուխը բռնել էր ամբողջ փողոցը։ Եվ Քալին այդպիսի մարդու կին էր դառել։ Որ ասեմ, թե դեռևս սիրում էի Քալին, չէ։ Սերս կամաց-կամաց սառել էր այն օրից, երբ հույսս մի անգամայն կտրեցի նրանից։ Այդ ինձ համար պատմական այն օրն էր, երբ նրա մայրը եկավ ինձ մոտ և քիչ մնաց ծվիկ-ծվիկ աներ ինձ, որ համարձակվել էի աչք բռնել իրենց աղջկա վրա։ Ուրեմն, նրա ամուսնության լուրն առնելիս ինձ այդպես սաստիկ ազդողն այն չէր, որ այժմ Քալին արդեն հաստատապես և վերջնականապես կորած էր ինձ համար, այլ այն, որ ես միանգամից թափանցեցի իրերի դրությունը։ Իսկ իրերի այդ դրությունը հետևյալ կերպով էր ներկայանում ինձ. Քալին, լավ թե վատ, միջնակարգ կրթություն ստացած, կուլտուրայի շավղի վրա դրված ինտելիգենտ աղջիկ էր։ Քիչ թե շատ հետաքրքրվում էր, կամ գոնե սկսել էր հետաքրքրվել գրականությամբ, հասարակական խնդիրներով։ Եվ հանկարծ այդպիսի մի աղջիկ կին էր դարձել մի պառավ տգետ գինևաճառի, որի ուշքն ու միտք անշուշտ իր տռզած փորից և փողի սնդուկից դենը չի տարածվում։ Ինչ զարհուրելի կենակցություն պիտի լիներ նորատի, կենսուրախ, թրվրուն մի աղջկա, և կյանքի ամբողջ մայքը կորցրած, բայց անշուշտ վավաշոտ մի ծերուն ու միջև։ Ինչի մասին պիտի խոսեին նրանք իրար հետ, ինչպես պիտի համակերպեին իրենց հասկացողությունները, իրենց հայացքները, իրենց զգացումները, ճաշակը, հակումները։ Կարելի բան էր միթե միացնել երկու հակառակ բևեռներ։ Կարելի բան էր միթե նորաբողբոջ ծաղիկը տնկել հոտած, մգլած ճահճի մեջ։ Որ այդ ամուսնության մեջ մեղավոր էին Քալիի ծնողները, որ նրա կամքի և զգացումների վրա ամենաանխիղճ, ամենաբիրտ բռնություն էր կատարված ծնողների կողմից, այդ լույսի պես պարզ էր ինձ համար։ Բայց ինձ վերին աստիճանի զարմացնում էր այն հանգամանքը, թե միթե Քալիի մեջ չկար ինքնուրույնության, ազատասիրության մի կայծ անգամ, որ դիմադրեր իր տգետ անհասկացող ծնողների ստիպմունքին։ Հապա էլ ինչ բանի էր պետք նրա ստացած կրթությունը, ուսումը։ Իսկ չէ որ ուսման, կրթության ուժն ու զորությունը հենց այն է, որ մարդուն գիտակից է դարձնում, նրա մեջ ինքնուրույնություն է զարթեցնում, բարոյապես ինքն իր տերն է դարձնում նրան։ Նա կամքի այնքան ուժ չունեցավ, որ դիմադրեր ծնողներին իր վերաբերմամբ։ Թեև անտարբեր չէր դեպի ինձ, գուցե մասամբ, և վախեցավ այն բանից, որ մի թափառական չքավոր ուսուցչի կին լինելը, շատ էլ վարդագույն հեռանկարներ չէր բանալու իր առջև։ Բայց միթե կամքի այնքան ուժ էլ չունեցավ, որ բացեի բաց մերժեր հենց թեկուզ միմիայն տարիքով իրեն միանգամայն անհամապատասխան մարդու ձեռքը, ինչքան էլ որ այդ մարդը հարուստ լիներ, դրա համար խո կախաղան չէին հանի նրան։ Ուրեմն ճիշտ էր նրա երեսին շպրտած իմ խոսքը, նա փալաս էր, կամքից, անհատականության, ազատասիրության զգացումից զուրկ մի արարած, մի խոսքով, Քաղքենի հայ ընտանիքի մեջ մեծացած տիպիկ մի աղջիկ, որի մեջ ուսումը, կրթությունը ամեն բան փոխում է, բացի ստրկական ոգուց. Եթե այդ ստրկական ատելի ոգին մոր կաթի հետ չէր ծծվել և արմատացել նրա մեջ, ապա այլ որ դեպքում պիտի արտահայտվեր, եթե ոչ ամուսնության խնդրում. Մի խնդիր, որը ոչ միայն իրեն, ամուսնացողի, այլև իր ամբողջ հետագա սերնդի բախտի հիմքն է դնում. Խո չէր կարելի ընդունել, թե Քալին այդ չէր հասկանում, իր ձեռքը, տգետ, պառավ գինե վաճառին տալիս. Եթե անգամ նա չէր հասկանում, եթե չէին հասկանում նրա ծնողները, գոնե նրա բարձրագույն կրթության տեր Էսկուլապ եղբայրը, պիտի հասկանար, և քրոջ սիրույն ետ կասեց տեր ծնողներին իրենց կործանարար քայլից. Կամ գուցե քաղքենության ծոցից ելած այդ համալսարանական ինտելիգենտի մեջ ևս հավիտենական մի անեցքով պինդ նստած էր քաղքենին, աչքը տնկած իր հարուստ փեսայի քսակին. Ով գիտե, սրանք միայն ենթադրություններ ասեմ, թե տրամաբանական հետևություններ էին, որ անում էի ես կատարված փաստից. Այժմ ես արհամարում էի Քալիին էլ, նրա եղբորն էլ. Նրանց ծնողների մասին խոհել չեմ խոսում. Եթե դեպի Քալին տածած նախկին սիրույի սավերակներից մի-մի բեկոր դեռևս մնացել էին սրտիս խորքում թաղված, երբեմն միայն մխալով, դրանք էլ միանգամից փշրվեցին, փոշի դարձան. Բայց ինչպես երևում էր, հիասթափությունս միայն սրանով չպիտի վերջանար. Ինձ վիճակված էր անձամբ ականատես լինելու բնական երևույթի տրամաբանական հետևությանը. Ահա թե ինչպես.